Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 2 al Epistolei către Evrei, un text care dezvoltă aspecte foarte importante în ceea ce privește locul Domnului Iisus în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Să reluăm deci lectura și comentariul de la versetul 13 al capitolului 2. Îmi voi pune încrederea în El și în alt loc spune, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Cred că putem spune, fără să greșim, că ceea ce avem aici este o mostră a modului în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu interpretează cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că atunci când citesc în cartea Isaia, capitolul 8, versetele 17 și 18, pentru că acesta este textul citat aici, acolo textul pare a fi vorbit despre fiul lui Isaia. Dar aici, în cel de-al doilea capitol al Epistolei către Evrei, Duhul lui Dumnezeu interpretează acest verset ca făcând referire la Domnul Iisus Hristos. Deci, dacă cineva încearcă să interpreteze profeții excluzând persoana Domnului Iisus ca obiect al lucrărilor, se află în contradicție cu modul în care Duhul Sfânt interpretează Noul Testament. Vă amintiți că Domnul Iisus, după ce a înviat, a spus, nu mă ține, căci nu m-am suit la tatăl meu, îi spunea el Mariei, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Când Domnul Iisus a spus, du-te la frații mei, el se referea în acel caz la apostoli, care bineînțeles erau cu toții evrei. Cred că este foarte important să nu uităm cui era destinată această epistolă, pentru că în felul acesta sper că vom putea da o interpretare corectă, care să ducă la o aplicare corectă a epistolei în inimile și mințile noastre. Mergem mai departe, versetul 14. Astfel deci, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Această afirmație este una ce sublinează întruparea Domnului Iisus Hristos. El ne spune că Domnul s-a făcut părtaș sângelui și cărnii, adică a venit la ei într-un mod la care ei nu se așteptau, deși ar fi trebuit să se aștepte, deoarece profeții spuseseră în mod clar cum va veni Mesia. Deoarece noi suntem făcuți din carne și sânge, Domnul a luat asupra lui carnea și sângele, venind în lume prin naștere umană, la fel ca noi. Un aspect pe care nu trebuie să-l uităm este acela că Domnul Iisus Hristos a venit nu doar prin naștere. Nașterea Lui n-a mântuit pe nimeni, ci și prin moarte. Prin moarte ne mântuiește. Prin moartea Lui avem parte de izbăvire și avem parte de viață veșnică. În orice caz, autorul continuă și ne spune că Domnul a venit să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. După părerea mea, interpretarea corectă a acestui verset este cea pe care vă citez acum dintr-un comentariu al unui păstor englez. Legea Domnului a cerut și cere moarte ca plată pentru păcat. Sufletul care va păcătui, acela va muri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul a fost cel care l-a făcut pe om să păcătuiască și, deși este un uzurpator, are într-un fel dreptul să ceară ca acela care a păcătuit să moară. El are puterea să ceară ca păcătosul să plătească pentru păcatul lui și din pricina aceasta toți oamenii se tem de moarte și sunt orbi, slujind astfel păcatului și în consecință diavolului lui Satan. Am încheiat citatul. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției lui Avram, spune mai departe autorul. În Vechiul Testament, Domnul Iisus Hristos a luat natura îngerilor atunci când s-a arătat sub chip de înger al lui Dumnezeu, iar evreii înțelegeau foarte bine lucrul acesta. Când a coborât pe pământ, Domnul Iisus Hristos a coborât sub condiția îngerilor, luând asupra lui natura umană, el venind în natura lui Avram, în a cărui spiță s-a născut. Dumnezeu avea acest plan pregătit de la început, când a spus primilor doi oameni că va veni sămânța femeii. Apoi a spus că se va naște din sămânța lui Avram. Mai târziu aflăm că din tribul lui Iuda, din familia lui David, din națiunea lui Israel. El trebuia să se nască din fecioară, iar Dumnezeu a pus destule anunțuri pentru ca oricine, nu doar înțelepții, să găsească drumul către Betlehem. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Domnul Iisus a venit pe pământ luând chip de om. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 7, citim: S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Domnul Iisus Hristos ar fi putut naște cu ușurință în palatul cezarului, dar s-a născut în sărăcie, într-un grajd lângă un han. De ce? Pentru a putea vedea ceva din efectul păcatului asupra oamenilor. Unde se vede acesta foarte bine? În sărăcie, în violență, în ispită, în moarte nemeritată. Acolo se văd consecințele păcatului. Când a venit pe pământ, Domnul știa ce este sărăcia. Vă aduceți aminte că cel ce a cerut să facă recenzia populației în vederea unei mai bune impozitări era cezarul. Maria a fost nevoită să meargă la Betlehem, deși sorocul nașterii era aproape. Ajunsă la Betlehem, nu s-a găsit loc pentru ei în han, așa că a trebuit să nască într-un grajd. Domnul Iisus a venit pe pământ și a luat un trup ca al nostru, fiind capabil să se pună în locul nostru. Dragul meu, nu știu cine ești, unde ești, dar știu că El te cunoaște. Știu că El te înțelege, nu doar pentru că e Dumnezeu, ci și pentru că s-a făcut om. Știe exact prin ce treci chiar acum. Odată cu accentuarea divinității Domnului Iisus Hristos, vine pericolul subestimării umanității Domnului. Gândiți-vă, vă rog, cum era în vremea Domnului Iisus. El a fost un om real, a provenit în acel context, a venit în mijlocul familiei unui tâmplar. El și-a pus rădăcinile într-un pământ tare. Nu suferi tu nimic și nu treci tu prin nimic astăzi pe care El să nu poată înțelege, pentru că El a trăit toate aceste condiții. Astfel, El poate fi un mare preot plin de milă și credincios cauzei noastre. În ce privește legăturile cu Dumnezeu, ca să poată fi un mare preot milostiv, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, spune cuvântul lui Dumnezeu despre această calitate a Domnului Iisus Hristos. Dragul meu prieten, lucrul de care avem nevoie este îndurarea, iar Dumnezeu are o mare îndurare față de noi, datorită faptului că Domnul Iisus Hristos stă pe un scaun al îndurării, în calitate de mare preot, de mijlocitor. Nu știu cum stai tu, dar eu unul recunosc, am nevoie de multă îndurare. Iar atunci când am epuizat-o, să știi că încă rămâne suficientă și pentru tine, dragul meu ascultător. Domnul Iisus Hristos, El este Cel care are atâta îndurare pentru noi, pentru păcatele poporului, și acesta este singurul loc unde putem găsi îndurare. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Probabil cuvântul mai potrivit aici ar fi testat. Domnul Iisus Hristos a fost testat și acesta nu numai timp de 40 de zile. Aceea a fost o testare deosebită, dar El a fost testat pe parcursul întregii sale vieți. Aș vrea să ne concentrăm puțin mai în detaliu asupra acestui verset, deoarece știu că unii nu veți fi de acord cu ceea ce spun. Cu privire la testarea Domnului Iisus Hristos se ridică următoarea întrebare. Ar fi putut El ceda ispitei? Ar fi putut El cădea? Pentru că El era Dumnezeu. Răspunsul este nu. Atunci când ne gândim la ispite, vorbim despre oportunitatea de a face ceva rău și la faptul că dorim să facem lucrul acela. Oportunitatea, ocazia de a face ceva rău este ispită, iar dorința de a face ceva rău este un păcat în sine. Domnul Iisus n-a avut această dorință de a face ceva rău. El n-a fost păcătos, dar cu siguranță a avut ocazia de a face rău. Pun din nou întrebarea. Ar fi putut Domnul păcătui? Și din nou răspunsul este nu. Atunci, care a fost scopul acestei ispitiri? Cred că cel mai bun răspuns pe care îl pot da este printr-o ilustrație. Eu am crescut într-o zonă de munte unde curg multe râuri, în mod special unul destul de însemnat. Acum nu mai are nici pe departe debitul pe care l-avea în timpul copilăriei mele. Îmi aduc aminte însă ce se întâmpla primăvară când se topeau zăpezile. În zilele acelea râul creștea atât de mult încât de cele mai multe ori podul era în pericol. De fapt, în câteva rânduri, podul care traversa râul a fost distrus și toți cei ce făceau naveta peste acel râu erau nevoiți să ocolească mai mulți kilometri. Primăria a luat într-un sfârșit decizia de a construi un pod mai solid. L-au construit din oțel și, la final, macaraua, un utilaj foarte mare, a intrat pe pod. Datorită mărimii ei a atras atenția curioșilor. Unul din ei a întrebat pe cei ce coordonau proiectul de ce intrau cu macaraua pe pod. Dacă nu va ține podul? Atunci inginerul le-a răspuns, asta vrem să demonstrăm, că ține. Domnul Iisus a fost testat pentru a dovedi că era cine a pretins că este. Lucrul acesta este foarte important. De fapt, dacă Domnul Iisus Hristos din Nazaret ar fi păcătuit, aceasta nu ar fi fost dovada că Dumnezeul întrupat ar putea păcătui, ci că Iisus din Nazaret nu este Dumnezeu întrupat. Testul a dovedit că El este Dumnezeu întrupat și că, din pricina cine este El, nu poate păcătui. Autorul epistolei către evrei adaugă că a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar, spre deosebire de noi, fără păcat. Însă ispitirea Domnului a avut și un alt rol. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Din pricină că și El a suferit ispite, este capabil să vină în ajutorul celor ce trec prin aceleași lucruri. Pe măsură ce vom înainta cu studierea epistolei, vom aborda mai îndeaproape și tema preoției și cum este capabil Domnul Iisus să-i ajute pe cei ce sunt testați. Dacă m-aș mulțumi, dragii mei, numai cu un lucru ca rezultat al studiului acestei epistole, atunci acela ar fi o mai bună înțelegere a faptului că avem un mare preot viu la dreapta lui Dumnezeu și, cel mai important, la dispoziția noastră. Când mă trezesc în toiul nopții din pricina problemelor și grijilor și mă întorc de pe o parte pe alta, pot privi în sus. Marele meu preot este acolo. El mă cunoaște, mă înțelege, îmi poate lua povara. Când vin vremuri întunecate și trecem prin valea umbrei morții, avem sus un mare preot care ne poate ajuta. Indiferent de ceea ce se întâmplă, de ce test trebuie să trecem, El este lângă noi. El ne ajută. Mă tem că noi nu ne folosim de slujirea Lui atât cât ar trebui. Uităm de El, încercăm să ne ducem singuri bătăriile și de multe ori eșuăm. Dragul meu prieten, El este lângă tine. Așteaptă o invitație din partea ta. Așteaptă să te ajute. Am văzut, deci, că Domnul Iisus Hristos este superior profeților, este superior îngerilor. Acum vom vedea că este superior lui Moise. Pentru aceasta citim mai departe textul epistolei către evrei cu capitolul 3, versetul 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Capitolul acesta începe cu expresia de aceea, iar acesta este încă un motiv pentru care, cred eu, Pavel poate fi identificat ca autor al acestei epistole. El a folosit adesea expresia de aceea pentru a prezenta o concluzie logică. În orice caz, să mergem mai departe. De aceea, frați sfinți, și se referă aici la evrei, la cei ce erau din aceeași nație. Nu-i numește sfinți din pricina ceea ce făceau, ci din pricina că sfânt însemna separat, separat de ceilalți, puși deoparte pentru Dumnezeu. Ei îi aparțineau lui Dumnezeu. Observați care este motivul pentru care autorul îi numește frați. Aveți parte de chemarea cerească. Israelul avea parte de o chemare pământească. Toate promisiunile făcute lor aveau de-a face cu pământul acesta. Le-a promis Dumnezeu ploaie, fertilitate, roade bogate. Acestea sunt binecuvântări fizice, deși le-a făcut și parte de binecuvântări spirituale. Astăzi există o opinie greșită, zic eu, că lucrurile fizice n-au nimic de-a face cu cele spirituale. De aceea, de exemplu, oamenilor nu le place să vorbească despre bani în biserică. Dar ce e rău cu banii? Ei pot fi folosiți în scopuri spirituale. Nu e nimic impresionant la cineva care se roagă pentru realizarea unui lucru, dar care nu alătură și buzunarul acestei rugăciuni. De exemplu, dacă tu, ascultător, te rogi pentru misiune, îți sugerezi să și dăruiești bani pentru misiune. Altfel, vorbele tale nu sunt decât un șuierat de vânt. Dăruirea banilor este un lucru spiritual, parte din slujirea preoțească de aducere de jertfe. Este o jertfă spirituală, ca și jertfa buzelor. Frații care au avut parte de o chemare pământească au ajuns acum la zi, părtași chemării cerești, prin credința în Iisus Hristos. Autorul va arăta foarte clar că au intrat într-o eră nouă. În trecut au adus, după legea mozaică, sacrificii animale, lucru bun. Acum acest lucru ar fi greșit, pentru că a fost adusă jertfa desăvârșită, Domnul Iisus Hristos. Chemarea pământească a dispărut. Acum ei au parte de o chemare cerească. Ațintiți-vă privirile, le spune autorul. Termenul original se referă la o atenție plină de credință, care presupune acordarea de timp și o cercetare intelectuală atentă. Este o expresie semnificativă care ne spune că trebuie să-i acordăm o atenție deosebită ca intensitate și timp Domnului Iisus Hristos. Vorbind despre Domnul Iisus Hristos, autorul se referă la el ca și mare preot. Rolul lui de mare preot este subiectul acestei epistole. De data aceasta doar îl menționează în trecere, dar când va începe să-l trateze, se va ocupa exclusiv de el. Va trebui să așteptăm până ajungem la capitolul 5. Un mare preot îndeplinește un rol exact opus celui de apostol, așa cum a fost numit Domnul. Apostolul, ca și profetul, venea cu un mesaj pentru oameni din partea lui Dumnezeu. Marele preot era cel ce mergea pe sensul opus al șoselei, dinspre om spre Dumnezeu. El era reprezentantul omului înaintea lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos este marele nostru preot. Cine este el? El este Iisus, accentul fiind pus aici pe umanitatea lui. Dați-mi voie să vă amintesc însă că există un om în slavă care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, trebuie să ne gândim la aceste lucruri cu mare atenție. Avem un apostol care a venit de la Dumnezeu și avem un mare preot care de la noi merge spre Dumnezeu. Acum autorul va demonstra superioritatea Domnului Iisus Hristos față de Moise. După ce a demonstrat că Domnul Iisus Hristos este superior îngerilor și profeților, autorul trebuie acum să arate că Domnul este superior și lui Moise, deși Moise a avut un foarte important rol în istoria evreilor. Cu ceva timp în urmă, un grup de rabini a organizat o dezbatere cu tema cine este mai mare, Avram sau Moise? Din câte știu eu, s-a ajuns la concluzia că Moise este cel mai mare. El este mai mare chiar și decât Avram. Dacă este adevărat și dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost introdus în ecuație, el ar fi fost mai mare decât Moise. Autorul epistolei ne va arăta lucrul acesta. Începe cu versetul 2. Care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Domnul Iisus a fost credincios celui ce l-a rânduit. A fost credincios coborând pe pământ ca reprezentant al lui Dumnezeu printre oameni și credincios acum când ne reprezintă pe noi înaintea lui Dumnezeu. Comparându-l cu Moise, autorul spune cum a fost și Moise credincios în toată casa lui Dumnezeu. Despre ce casă vorbește autorul? Acest cuvânt apare de 7 ori pe parcursul următoarelor versete, așa că este important să determinăm la ce casă se referă el. El nu se referă la casa lui Moise, ci la el însuși, la casa lui, la întregul popor peste care a fost chemat să slujească. Este adevărat că și el a făcut anumite greșeli pe care le-a și scris. El a scris Pentateuhul, iar greșelile sunt acolo, pentru că Dumnezeu i-a spus ce să scrie. În faptele lui au existat greșeli. Era un om temperamental și când odată Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii, el a lovit-o cu toiagul. Era greșit pentru că stânca îl reprezenta pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea lui în ce ne privește. Cu mulți ani în urmă, Domnul Iisus Hristos îi spusese lui Moise să lovească stânca și odată lovită nu mai avea nevoie de încă o lovitură. Hristos a fost lovit odată pentru noi. Nu era nevoie să mai fie lovit și a doua oară. Moise nu știa ce consecințe va avea faptul că a mai lovit odată stânga. Moise a făcut multe greșeli, dar acum, mult după moartea lui, este minunat să vedem că Dumnezeu își amintește doar de credincioșia lui. Același lucru îl va aprecia Domnul Iisus Hristos și la ai săi. Bine, rob bun și credincios. Indiferent ce lucrare ne încredințează Dumnezeu, trebuie să o ducem cu credincioșie. Dumnezeu spune că Moise a fost credincios. N-ar fi minunat dacă Dumnezeu ar putea spune la fel și despre tine. A fost un om credincios. Observați că versetul începe prin a afirma că Domnul Iisus Hristos a fost credincios. Atunci a fost el superior lui Moise? Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât cel care stă în ea. Observați că versetul 3 începe prin a afirma că Hristos a fost credincios. Atunci a fost el superior lui Moise? Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus este cel ce a zidit casa, el este creatorul. Moise este creatura. Aceasta este o mare diferență. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Israel și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Ați auzit, dragi prieteni, să păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Pavel avea o metodă de a folosi pe dacă, nu ca o condiție, ci ca o scoatere în evidență a unei concluzii logice. El vrea să spună, deoarece păstrăm până la sfârșit, cu alte cuvinte, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă sunteți moștenitori ai făgăduințelor cerești, vom fi credincioși și vă vom ține până la sfârșit. Este important de înțeles acest lucru. De exemplu, Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 19, spune: Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului, le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Dumnezeu este acela care i-a oferit omului autoritate. Dumnezeu este acela care i-a dat libertate de mișcare, dar el așteaptă recunoștință din partea noastră. Dragi prieteni, în felul acesta folosește autorul acestei epistole argumentul dacă. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, înseamnă că suntem părtași ai chemării cerești. Și cine nu vrea să fie oare? Să ne ajute!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.